أخرى
25
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين سورة أنعام کی مسئلہ توحید اور رد شرک و مکمل سورت بھی آسوہ حصے ہو اول حصہ 117 آیات پورے بری کے بیان توحید باغی باندھے اپنی کرائے اور رد شرک اتفاقی دویم حصہ ایک سو اٹھارہ پورے بری کے بیان باقی کرائے و توجی اور رد و تشیر کی تیاری داول حصہ شروع ہوا کردی صحیح شیاطین پورے مسئلہ توحید باندھے پر اپنی درائل وہ اپنی درائل یو دلیل وحی زمینا مشرکان ہوتا ہوتا ہی کر دنیا ہوتا آخرت دا عذاب یا تصویر اور یو دلیل نقلی دا علماء اپنا جائیم دا اللہ پر توحید اور پیغمبر پر رسالت گواہی کتاب 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 مشرکین تزجر اور آخرت عذاب بیان کرو صحیح حال کہ اللہ و قیامت کی تپوس گئی این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون اصحاب بے چکمانو کی کوشش مددگار دی حاجت روا دی صدا دی مرفدار اغتشو شتاب سلسلہ کی گر نسوم لم تکن فتنہ تروم الا قالو اللہ ربنا ما کنا مشرکین جواب معذرت شیخ نوکڑے چونکہ آئی تو پہلے شیخ زجر اور تقویز ملوش اور آئی تو شیخ بیانوشو دے یادیو کی وجہ داول شیخ کے مبتل آئی وجہ زادت اللہ کتاب تا وبنی کی گن اللہ پہ کتاب پہ نزان نہ پوئی دکھا پہ شیخ کے اپنی منوری اکنتا پردے ایم پہو کی کوئی نشی پردے قرآن وفی آزانے اپنی کو حکم کے وقرا بوجھ دے وہی ارو بچر تدیمی کل آیت ہر قسم دلی روایات حقانیت لا یومیو بیہا ایمان نروڑی بڑے باندے یقین نہ کئی بنے درائلو حتا تتے ہوئے ازا جاؤں کا کلچی راشی تا تنوی جا دیوں نے کا چکڑا گئی تا تا یا قول لذین ہویا کسان کا پروچی منکر دی انہا دا نظر قرآن اللہ تا دیو لولی مگر کسی دروں بنو دی زجو داس خلقی چو غلق پریگ دی رزان پی کوئینا یا پسد وینا ورد تدی ومنهم کی تقسیم تیشارا بازی تدبیل داسی معلومه شو چه بازی داسی دی نو بازی داسی ندی کن نو تقسیم کئی او دیغا تا مقابل آحد اپنے منهم لا يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك بعد ذاتي كأخو دستمد تغوضني لي قرآن ورد شروعكي قرآن درق و بيان شروعشي بعد ذاتي لي كدستمد تغوضي خصور تنجي تيار كي قويش كي قرآن رواهش روان بشي بيزنه لكو انه خبري یو خطوات على او دائی بیانوس لك وضاحت كيش بغمائن اشبه بشتمائن وهم ينحون عنه وينحون عنه درمان على بكتاكم دا ومنهم من يستمعي لك شو وقو كي جراش كي خدا وقع خستره اسلام پنیت اور ازان تو کوئی پنیت نہیں زدہ ویناس پنیت ودیرہ شی قرآن تر تکیم چرا شعور مڑا چھے سوئی سپکی ہوئی نو دا اسلام پنیت نرد مدا غیرہ بیان کئی دکھے ومن ہوئی یو خدا سے وکن سر وقی خسکو تلی دی تایا نو سور کی وقی ایک دی و ارادہ اقبل اسلام ازان کوئی لی بیام زان سرے دست او دا اینار و اگن سڑے کروڑی و من هم بازی دین مناغیت سنوی لئے جو وگی دیتا تا فلیکن زان نبوئی و وگی دیتا تا و پزد و اینار و جعلنا لا قلوبیم اکننا کسوی اللہ ایم دلی پزنو بانے پر دے این یفقہو پردی کی سنگ پردی دا سے پردی اے مانع سن ایب پہو دا سے پردی دی چھتا پوینا منکون کی پوینا سڑے منی کئی دا لیدہ ریزت دورین لگی جنی لکا ختم اللہ علا قلوبیم کی تصیب دیر شو زدیان جی رو دا عزت دورین پدر پردر آخری نا کلو اتا مہر ہوئی او کلو اتا پردر ہوئی دیزت دورجینا پدرے پردیدی آئی اپا ہو گو اس پا قرآن کوئی کی نا نو وہ خوکی دی خوکوی اچاتا را چلڑ دے پوش دیزت دا آپا کو دورجینا دا خبر اگرکی نکی نی دلو دے ماں نتو دا داول ناکر پورٹور قرآن خطا کا پدا اثر نکی دا کی زدی با ایمان مناسیر وفی آزان وقرآن او دا دی پا غبونو که وقرا کنوالی دے بوچ دے دا دسر دا کیسو کہانیان شیرکی کیسے کہانیانی آغای پتلا دماغا غبونو که پرتی دا غلط ملیانو پیرانو ملگانو نویدنی کلوی دا دور سکارو بیڑے آئیستے دا کیسا ہے کلبلا کیسا و کلبلا کیسا نو شیرکی بیدرنی بے سندہ کسی کہانیاں نے موضوعی روایات منگڑ اغیر پا غضونو کی پرتیجی داغے بوچ دانا غضونو درانے کلیدی چود دا صفا اثر گا ولی نغسی دکن اغیر شرک و تنبیدات و کسی کہانیاں موضوعات دمرا دا اخبرو ناکار مولیان پیران نوریدی چود و تحق پرس قرآن وی و صفا سوچا مسئلہ دا توحید و دا پیشکنگ سوئی الگ دا دور از کارو بیڑے تیرے سیو او دا جنڈی پیسی بلاری او دا خلق بلا تی روان دی نو دا غدا شرک و دا بلعاتو و غا بیسنا دا کسو کہانیانو و دا دماغ و غوکون دکلی و دا توحید دا پاک مطرح تا بیتر نکل اگا و ترا مخیتش و ترو کاوش و این یرو کل آیت اللہ یومیو بیام او کچرتوی نیر کسم گئی ہر قسم آیات کو تپیش کہے بتوحید ہر قسم دلیل کو تپیش کہے قرآن او دا اندکی پا صداقت دوی نکن لا یومینو بیها یقین نکی پا دے نم ولی اشیر کی بھی دیشی سو کہانیانو او دسد اینا لغا پردو اے زڑا دیر و دماغ و اونتا چڑت بھی راجیو پنا منیو پینا نمی وین یا رب اللہ آیت لا یومینو بیها حتا تردے پورے ادا جاؤ کا کل چراشی تاتا انک راجی مغراتے سر پارے وقت ہوئی دیو مغراتے سرے ویو جا دیونک جگڑے دا پارا راجی کراجی تا کے بیمانا زدی اینا دی نو مقصد جگڑاو باز کی تا سر باز کرے تا بانے با اعتراض مقصدی نیت کے بیلے سے اعتراض اپے ہوگا حتا تردے پورے ادا جاؤ کا شرا جیتا تھا جگا دیونا کا جگڑا کرتا تھا او یقول اللذین و یا کسان کا فرو چھ منکر تو توحید دا قرآن دی سوئی این آزا نرے دا قرآن اللہ ساتیر لو وئی مگر کسی دا ان بنو دیو تے پا ان بانے چاس پان کے نہ بوئی دا خدا ان بنو کسی دی تے پا ان را چاس پان کے دا خدا یا سنو دا جہل بارا کیا نبشیم مطلب دے سمجھتا ہوں چیزا کسی روڑوں کو انہوں نے دیتا ہے تیرا صدا ہوئے یہ بڑے کسی کہانیاں نے قرآن مقابلہ کے نبی علیہ السلام مقابلہ کے پہران کے بیت اللہ کے غالباً پتی کی ہو اگر دشام و ردن علاقوں سفر گئے کھولے دی سردار و مشہ و مکی والا تب جہل والا ڈالے انہوں نداوے علاقے نے تھا کسو کہانیاں کتابوں روڑے نو قرآن مقابلہ کے آگا بیان ہوئے تو بیت اللہ کی نو کوئی کسی کہانیاں نہیں کوئی قرآن تو کسی کہانیاں نہیں یہ سمجھتا اتنا بیدان دو قرآن بارے کے ساتھ کافر ہوئی تو توحید اور دو قرآن این حاضا نیرا قرآن اللہ تحصیر الولی مگر در کسی در ان بلو دیو تیر کمبانی چسپان کے کمگے لگے نا خدای بارک نا دیکھشی اکی کم لگے وہی کہنا تو وہ رمان ازاد آئی بارک راغلی دی موکو مسلمان آنیو کلیمور اور تو پا پاکستانیاں دے چسپان کے حدی مل پخل پی چسپان کے چیدہ وہ مرا درسی بابا لزیز دے شیر موکو وہاں اسی مدار شیر سے مدار خواہ آخر رکی آدول کان اور تو ایسا یاد ہے اللہ ساتھ دیو وران بارک دا خبر کی کافر خلق کبر چیتوہین منکی خطاب دے اعتراض کے کیونکہ مسئلہ تو ہی جو صورت کے اوڑے اردو شور سا رہا ہے تو مسئلہ دے تفصیلی بیان ہے اور تا پر دعوت طریقہ و چل خیلی اور مخالفین و حال کہ کر بدا ہوئی قیامت کے میں دبائی وہی ہوں خوشیخ نہ کو نہ ہوں تعظیم کو نو کر بدا قرآن لا چھے دا قرآن آواز اوری تختی بدے نو سب بکیدار کی چھے کر بدا شی خدا رات لگے دزوان پویور پر نیتنی دے اصلاح پر نیتنی زد رہنا مقصد اعتراض او دارن ولی دیزان نمکوی اثر پر نکی دے شرکیات و بیدات و دزد رہنا او دا باطل و کسو کہانیان کو رغو بنا او درون برکڑی دکھا بے اثر نکی کیا با مختانا مطلب کئی کہنو یہ غور مانگی ہے نو مشرق غور مانگی پتبانی دا شرک دا تو غوری دا چی لکی کھلی دی گلتا کہ اس دا تیوار آنو پدا چی بائی کی بس پدے غوری ہو جو پدے بلو بل نو غور مانگی ہے و جالنا لا قلوب دے مکن نتا یا فرو و کی آزان مقرا او پتا دا اعتراض پر کئی جالدلون کی اقول اللذین کفرو انہا دا ایلا ساتو لووری تا تبوئی مڑا دا خود اپلان کی بارا کے نا دیکھ شیویر کے پہنچ چاہت پان کے دا مڑا دا گتا مبارا کی لیے اور تاو سو پنچ پریان وائے چھتا بابا گائن آنے اور دا دا یہودیان مبارا کی اور تاو سو ایدادا بیرسیان پریان آنے دا پاس تاثیر لوگنین دا پپانو خبری دا بارے بارے تیران کے تا کا مدا ہوئی دا اوپر مڑا سب پتی مولیانو پتے ہوئے ومون پتے ہوئے دا خود اوی بارا کے نا دیکھ إن هذا إلا أساطير الأولين نيوه إلا قبكران وهم ينهون عنه وينعون عنه هذا هو بلد لبيان كيان بعد فكتاش مشتا فهو وكي كيهو وصف كتاش وهم أوضي ينهون عنه من كي خلق كري قراننا وينعون عنه أو فلم من كي إذا قراننا نور خلق دموي قران لمرازة قراننا خلق من كي ينهون وهم ينهون عنه في من كي خلق عنه ذلك قراننا ذلك مبرو خبرتنا خلق دوي للمرازة وينعون عنه او پپلن لڑکی کی منکی کی رفران یا نہ آونا متازی مانا او یا نہ آونا لازمی مانا بلتا کوئی موازا او پرم نرد بلم قرآن تلکی بلم توحید نوری بلتا کوئی ورشیار کوئی ورنشے دارن مضمون سورت حامیم سلطو کو رہے شپکشتم آیا الگل دے سورة حامیم سجدہ آیت نمبر 26 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون تفسير کے جاری تفسير کے وقال الذين كفروا ويا تسان منكر دي القران سوچ رہا قران منكر دي دا کافر ہوئی لوگوں نے قران منکو کی سے کافر ہوئے ہیں وقال الذين كفروا ويا کافر القران لا تسمع لهذا القران وجني لے دے قران تا دے قران تمکی نے موارد ہے بلکہ والغوثی شور شخرب جوڑ کے ردی دا بیان کا وقت کے لال لکم تغلی موسی لفارت غائب و دور و شہ خلق و طوری و عرض ہے ماں و رحمان بلکہ سونا شیر نکی دیکھ شیر رکاوٹ پر کی جوڑ گئے بندے کے حتم کے شور جوڑ کے جوئی نہیں دادا کیا خبر آنا وقال اللذین کفروا دادا کافر سڑی گائی نبا کافی لکھا دیرے زان تا وہی کنا مسلمان کریمی دے وئی دارن لا چاہتے انسان دے وئی قلب دے وئی موہر دے لا دست موریا حضر قرآن او بل سکی والغو بی قلب دے وئی شور شرف جوڑ گئے کرب دا کافر دا قرآن دشمن خالق منے کئی کلب دا قرآن دا بندولو بوششتو یا رکاوڑ بجوڑی والغو بی کرو خلق تو یہ لگا ہے یا دے دی جمعات کی دا قرآن شروع کرے دا پہ بنک ہے دے مدرسہ کی دا شروع کرے دا بنک ہے پر علاقہ کی دا قرآن دا توی دا پہ بنک ہے دا غدت مسئلی کی دان شور شکر جوڑ کے جن جگرہ جوڑ کے چی دا قرآن بنشی ختم چی جن جگرہ بن جوڑے مقصد دی دے کی جن جگرہ جوڑے چی قرآن با بنشی بدنام دوچی دان نو کرو حکومت توی یا رمضا قرآن دا خلق وی دا شر پسند خلق دی دا قرآن پہ بندور وائد دا رکھا کے چھٹکار گئی لا تسمو لحاظ القرآن وغا ہوتی لا لکم تغلیب کامیابی بڑی کی رہ کامیاب پش دا مانا ودلتا وهم ینحون عنہ ینحون عنہ وهم دا کسان ینحون عنہ منی کئی خلق دل قرآن نا وینحون عنہ اقبلن لرکی دا قرآن نا دا قرآن اقبلن لرکی نو چه خلق منی کئی او پا پر ملن راجی دا پڑے خطرنا سڑے نو دائی بانی لبوچ راش یا راش چرا دا پو بکا سراش دا پو دا خلق دیر قرآن لنا راجی دا قرآن بدا پسی پاکیش اللہوی مئی رہی گئے وئی اوٹی کونا بینا حالا کئی اللہ انفرساو مگر پر زانو نو قوامای شروع دی شروع نلری نو کوئی گی پر اسپل حالا کا ودی بیمانا خوزان تبا کر نور نقصان نہیں رکھ گئے زان جہنم کا ہو گاؤ دا قرآن مقابلہ شروع ہو گا مدہ پر نام تبا کل دیگا دا قرآن نسان دا غرد ہے غرد او غرد پر رکھ سو دا غرد ہوئی نقصان نہ رکھ سر ماتی الله يزان تباك بل سروا ما تي بل زان بتباك وران تسمو فنشر سوري لا أولادا دي كغي سوري كغي سوري يسونا كريش إن يهلكونا إلا أن تتوم وما يسور وقضان كوي للي شرادو قضان تباكم جهنم تغوثم دا قرآن وغده غار مقابلتم دا قبل فرماتو نا تباكم فدي كيه تبوي كي بيرو بول دوئنو مانو تذكير بليه وهم ينهاونان هو وهم او دا خلق دا وهم كي وديا من مقدري اي ومن دا لسر لكي كان اے ومن امیت سمیلے بعد فاولی کی غلط تکی خفتتا وینات زان پہ نکوئی نو بڑا ڈالا پہ کہتا ہے ومن ام او بعد پہ کدا تھی بعد پہ کدا تھی پشا یا نا خاونا آنو کو منی کئی خلق آنو ہوں دنے پیغمبر دا کیزا و تکبیفنا دا خلق ام پتی خلق دا پیغمبر دا تکبیف و کیزا نا منی کئی و توئی جیسے تکلیف مرا سو ہے تاہم پرت سبھی کو اسلام منی گئی قرآن اونا کو بلم لے رہی دا قرآن و پیغمبر اچھی بڑے بل تو ایک جتا بسنا ہوا ہے تم وہ رضا جرا کے بعد کرو کم وہ کل ایک نمی نتیجہ کل اب تو قرآن بیان ہے نو پغیرت بیانش تا عزیز بھائی سرگول بھائی رشتہ دار بھائی پر وطوری دو قرآن دا نکی دی نمو منی خود اقبل فوقتو او دا غیرت دا ولی نمو ادری دی علاکہ کس کیا توی نمو دا بہت سر دا چلا چلو وقتوی کن غیرت مانی ادری داری خالتا مزا غیرت دے تا پیدا کئی وینا کن وین آن آن ہو بلم والا نراجی وی ہو لکون ایلان کو سمامای شورون دا خودان تبا کئی خلق پیغمبر خبر ہے قلم نہ من اللہ خدا وغیرہ سے دیکھو اللہ وہی یملکون الا انفسهم دا خدا تبا کے پکار داوا کہ دا خیرات کرا کرا دی وسر نام سلام من لے سمانا تے پیغمبر دا حق پر دفاع یوازے کار نہ کی تر سو مول کی وتا استبانی یوازے غیرت تو پنے کے دا غیرت سر سر با اتبام کے خبروں میں سر رہے منی اللہ با نجات مومن ابو طالب دفاع بولا دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام کی جماعت کیو حرم من دکھاؤ عبادت دکھاؤ ابو جہل بیمان ہوئے چہرہ دے پر سب دا دیموز نمی کی دیموز کی بے رکاوٹ چی یا بیمان بل پکیو اویزا لار چر تکان بلائی روڑا ساوی ماروی لری وغیرے یا شیبت شیکان نبی علیہ السلام یا اور بول دول اگر کول اولڑ کرے گا نبی علیہ السلام را رہے پرتیو گے انتاری تبی دار چا ویدا بسنا کی وی خاص تو رہ روا مشت روڑ را رہے چوے کا تس کڑے نمون دا
تکلیفی
وَيَنَا آنَانُ خُو فَلَمْ جَرِجِ دَ قَرَانْنَا وَدَ پِغَمْبَرْنَا دَ پِغَمْبَرْ اتبعِ نُقُلَ وَغَيْرَتِ فِقَو نُو دَا وَسَامِيَانْ شِوِنَا كَنَا وَيُّ بُلِكُونَ إِلَّا نُفُسَوْمْ دَا خُبِيَانْ تَانْ تَبَا كَي دَ پِغَمْبَرْ اتبعَمْ فَكَارَا دَارَ دَ حَقْ فَرَتْ بَانِ غَيْرَتْ كَي قُدْرِيِّ بِي نُو دَ غَيْرَتْ فَرَتْ فَرَتْ آغَدَ آمَا سَلَمْ مَنَا الْفَكَارِ
متعلقہ حقوق کو پکا رہنا نہ لگ اور بے مکی والا راغلی ابو طالب تھا وہ سیویز تھا راروارتا سے غیر خبری کے نن خود سچے ہم دے وہ سیدہ نے اخبر خبر نمن نمنی کی زمن کو خدایان رد کی زمن دے کار تشیر کوئی کیا حالت ہوتا ہوئی باطل و غلط ہوتا ہی زمن دے پلا نکل طریقوں بانے رد کی نو سبارا ہویا سنے آو دے اسی سڑی تو ہم سویلی بیا بخلا کوئی چسرے ہو نو سکے وقت سنے ہو چسرے نشتا اوے خان وہی تو وقت نسیت کا کوئی روارہ دے کوئی ابو طالب نبی علیہ السلام رو وسیوی دا خلق دا مسیما لڑا گلی مصدہ خبر پریدا او بی وی کدے خدا غواری ہو چی پس کم خدا کو تا کیا خبر دا خبر ہو کمال و دولت غواری ہو والا راوند کور بے او کچھان کا مشارت غواری ہو بے بس مشر کدو مکی تعلار ہم دیں نبی علیہ السلام بس تو بنوک کے لار نبی علیہ السلام وسلی صدا حکومہ او نور راکوز کے ویو پلاز کے راتے کی دی نمان دا خبر نہ پڑے اچھا تو پر خود دیش جدہ نبی علیہ السلام دا کے سیت و حالی بھی او یادا کے غمق کے واقع کے وقت دعوت والے وسلی صدا تا خدا کارو قرآن کے تا بارک آیا کرا رہے وہم یا نحونان و یا نحونان دیدت پیغمبر سے تکلیف و عیدان خلق منی کئی پیغمبر مانی غیرت کئی خبر طرف تو یا نحونان پیغمبر سے دے دعوت و مشن و قرآن نہ لے رکھی گی نراجی ورسا وہی اولیکون اعلان فسو ممائے شرون دا کوئی جنزان تبا گئی فغیرت سر سر اتبام پکار چکلے دا وہی دل یہودہ قصیرے ویلے با ابو تارے او دنبی علیہ السلام چکلے دا حالت دے چلے خدا اپنا خبر نکلی لگتے پری مصر آبانے وقیر زا لا تخلاج تکرشا نر کافر ہوگا کافر ہو وہ نر کافر بس کافر اوپر کے جانا نر تو پتی نو اگدو قصیدہ ہوتے ویلو واللہ نلن یسیلو ایلائی کب جمعین حتا وصلو کس قرآن تدینا اے وارو قسم پا اللہ بیتا تیس نقصان نشیرہ سولے نیستیم در نشیدت لے حتی وصلت ترابی در دینا در صبح کی ما پا قبر کی خط کیا و در قول بالک را تکی کزر مرشونو کو بیا تو پوری شی پوری بشی پچی تو پوری جم دیں نیستیم در رسی دیں اس کا تنی شوی او بیو تو وی تنا تو خبری کئی فضا بی امریکا ما علی کا عذابتن وقشر بزا کا وقر من کا عیونا روارا فضا بے عمری کا مالے کا عذابتن سنگا چدا مسلک تا را دا خبر دا دوا کے صفا صفے بیانوا پڑھا گیا وقت بیانوا فضا بے عمری کا مالے کا عذابتن وقشر بزا کا وقر من کا عیونا او خر کو لدینے ورکر دے اخبر مسئلے کو منلوان دے او سرگی دے یقی کا سنگا چیز سرگی یقی یعنی دا زرنا دا مسئلہ بیانوا زر دے یقی سرگی دے یقی سنگا چیز وقل دا مسئلہ بیانوا او بیاوز ہوئی پاس شودا چی تمالا دعوات راکے و دین منم نخلو در ہوئی وطوئی وطاوتنی وطامتا انکا ناسیسی من خیر عدیان البریت دینا فدی پویم چی تمہارا دعوت راکے او تا زمان ناسے ہیں خیر پائے او فدی پویم چی من خیر عدیان البریت دینا استاد عدین و استاد آؤ فدی طول عالم کے دنیا کے رہنے بہتر دین و بہتر دعوت و خبرم نشتا خبر دین سے بہتر دا تی دین بل دیننا ہے او مصیبت دارے مسئلہ دارا منن ہے والے نا خوبتن ہوتا نا خیرت کیا رہے وہی وجہ دارا لولا الملامت او اعزار مصبت لوجدتنی سمحن بزا کا یقینا روارا خبر دارا نور میں خبوئے مچلا حقا را تزما خیر بانے او جسی مدین روارا جا مسئلہ بیانا مصبت زدنی شوئے لے خوزی و جمانم
وی لولت ملامتو او ازار و مصفتن
کچر تا
دی خلق و ملامتیا او دا خلق و بدی را دی را پتنه
چی وہ بودا کرو پس پینا گیرے دی نوار نبلا دی کدیلی بے پریم
بیا برا دا خلق ملامتیا را کئی بیا برا پس خلق کنسل و بدی را دی وی چی او تاریم دا غور و ری او یاری او دی کشر وارو علک وارو
ندادا دینا یارا دا کدا یارا نوے و دا ملامتیا نوے
روجت کلی تم ہم بزا کے یقینا
جب دی مندرے ویچ بڑی بڑی پلک والا آوے
وصولم
نو غیرت کراغ ہے اوری ورد غیرت کراغ
نبی علیہ السلام کو صحاب ہوئے
اید اللہ پہ غمر اکتا و خبری اب انتالیب کو سپیدہ ورد رو دیئے چی روانا
وی نمان اللہ
نو قرآن ویدہ چی
وہمی انہونا
وی ممانا پکیدا
دیر منی کئی لتکلیم و ایزانا تا پیغمبر نا خلق
پیغمبر تا خلق تکلیف رسی ایزا رسی
نزوی
فلا کیودری
تا پیغمبر تکلیف نا خلق منی کئی تا وسنو آئے
وہ بلکہ رب سے نقصان دارے ویان آوران کو
فلم دلیتی تا پیغمبر نا تا دعوت و مسئلی قرآن نا فلم دلیتی
ویم رکون دینا را کئی لان فتو مگر فلزان نا وما یسیو دی کوئی دینا
چی تا قرآن نا لوری اوزی نا تا قدام تبا کول دینا
وہ پوئی گی نا
یہ اترے پپل نقصان ہوتا بھائی نے پوئی گی
ماتا بس کو سلا رہا ہوتا ہی خاپو ہے
وَلَوْ تَرَائِذُ مُتِقُوَا لَنَّا
فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا
اَخْرَجُ وَلَا نُكَذِّرَ
بِآيَاتِ رَبِّنَا
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
تو تصویر پر اپرگی ہے
دے دو آیات مکے
تا آخرت تا عذاب یار ورگی
وَلَوْ
تَرَائِذُ اللہ اکاش شدو بھی نہیں
دیکھو
دے قرآن خلق منی گئی
یا دے قرآن نظر
ایسی مہین ہے نا
سان تباہ گئی
اور تباہ حالت او بولا
سنگ سان تباہ گئی
قیامت کے
دا حل بئی
ولو ترا
کاش تمہیں نے
کدیا حالت
اس روکی کو آلن نار
کل جو دولی کی آلن نار
دا اور پاوارا
دا جہنم وار
سرے او گئی رابے ہوئی
بخارو
چیبی کرو روی
دا قرآن نجی منی شیو دا اللہ رتو ہیتنا
فقالوا وی بیا رہے تھا
ہائے افسوس ارمان نے اس کا
نورتو
چمو دنیا تا واپس کرے شوے
ولا نکتے ہو بے آیا تے رب بنا
او در اوجن ہم نکڑے
آیا تنا
در اپل
در توحیر دو قرآن
ہے تنا در اوجن نکڑے
ونکون من المومنی
او شوید مومنان
ومن ان کو نا
دا افسوس ارمان بکی دا تنا ببروڑی
مو دنیا تا واپس شوے
دیا بایا تنا در اوجن کونا
تو قرآن و توحید
تذکی بنا کرو
اور پھر
ہم مومنان بشوئے
من
بل بتا رہا ہوں
اللہ اچھر تکی
ندید آرمان و افسوس و پتا راشی
نرازی پتا
بل بتا رہا ہوں
بلکہ ظاہر شو
کارا جو پیتا
ما و سکان
یو خون من قبل
چیز بھی پٹھاو و پخوا
دیچے تو پٹھو رہا و
تفکارا و ظاہر شو
دی پٹھاو
اللہ و تفکارا
قیامت کے اثکار و ظاہر کر
دس شو
سے پٹول
دے پٹول
دا
کہ شرک کی کہو
او اگر شرک تے شرک نہ ہے
مکیوی کہنا ہے
آج نمبر تیس کی بھی جو
سم ملن تکون فتنا تو
الا انقاری واللہ ربنا
ما کننا مشرکی
حسن دے اللہ من کو شرک نہ رہے کرے
شرک کی کہو شرک تے شرک نہ ہے
نمانا دا
بل بلا رہا ہوں بلکہ سارا جو ظاہر جو پیدا
ما آوات
بلی دا آوات
حقیقت دا آوات
کانو یو خونہ من قبل
چیز بیو پٹاو بے
من قبلو
سلک و اکمق کے پر ایک قیامت کے
سلک ساتھ مقی ایسا ہو کر واللہ ایرہ دینا مکنہ مجھے کہ مو کشف نو کر
ناور در انکار کرے اور اس کو
یا کہ خبر اکارا کر چدا شیف ہم کرے
جہنم تولد ہے
جہنم پغاڑ ہے اندر
یا ماندار
یا دے وہ مانا
بل بدال و ماکانو یو خون من قول
بلکہ
ظاہر شل کارا جبیتا
ما اب آتا
کانو یو خون من قول
چیزیو پٹو بے دے گر پکوا
دنیا کے بے عذاب پٹو
وے بے
عذاب مولا رنشتا
مو خدا اللہ دوستانی
اللہ تخوشی اللہ تعالی دیو نو دا عذاب تے پٹاو ایمیش کرے اللہ وی وی دے دا غری اس والاڑ جی کارا شکا تاو دا عذاب مستحیل جو ترہم مانم پر کی کئی دجا جو ہے اوری دے زمائر کے فرق نہیں بل بدا لہم ما کانو یوکونا من خب بدا لہم نا جدا مراجی یوکونا نا جدا مراجی دلیل زمیر و دلیل زمیر کے فرق مطلب ہے بل بدا لہم بلکہ کارشو دے مقتدیان موریدان کارکنان شاگردان تا ما ہوا مسئلہ کان جیو اونا چھ پٹولواتی دی موریان پیران ویڈران من قبر و پخواد دنیا کے دنیا کے کی پیر سیر مولی سیر استاد سیر نیوڈر سیر اور مسئلہ توحید صداقت رسول دارن باق بعد الموت دا قیامت رات لل دا خبر کے پٹے کڑے ہوئے مردان اشتدار سے لگ گیا جو توحید نے منکرین مشرکان ای توحید مسئلہ پٹولا شاگر دیدا کی مسئلہ مردی پلیسریاں پیدا کری دارن دا سنت مسئلہ ایدے پٹا کرے گا ہفتے پٹا کرے گا پیران سے پٹا کرے گا ویڈران پٹا کرے مردہ مریان سے تین دین کئی مرد دین کم نے تن نظر خلق دہریہ کمنس آئی تا قیامت باپ نمان باپ بادر مان قیامت اسے پٹ کرے گا وہ تیمارا سو کوئی دا آخرت نا پریکڑی کناڑی را دو ہم نے مقدر ویڈران دیو دا خبریں کڑی ہاں ہم نے پس ان داخل کب بختان روان وہی بس کا خیرت میں سو پر ایک کلی کنا ٹھیرا دوں سمانا کہ کم دلوڑا زمانوں سے سو قرآن آئے تھے یا عذاب شیو یا پور صدیلے نسی کا خیر اپشتا اللہ وہ اتحاق قبولے سے مشاران پڑھے کڑے ہوئے وہ سو تختارا شوئے کہ عذاب و قیامت محب توحید و سنت مسئلہ محب دین و دا اللہ خبر و قانون محب ولو رکول آدو ایمان محان ہو ہم دا خبر شکی ورا امان کئی یا لیتانا نورت والا مقصد کیا آیا تیرا پینا من کو واپس شو دیا بدا تینا تو نلاوی واپس تو میں نکن دا چرد کی یو کو واپس کی دل نشتا اور دیتا دا چی بیمان ہے اللہ ایک واپس کم دنیا کا کنا بے خرد نبیا وہ مغفل کو پر گئی مغا شیف کے وبیات تھے مغا بیدادو کے بات تھے مغا دا قیامت نے منکیری دا دین نبو منکیری دا اللہ دا اللہ دا رسول نبو مغا سے باغی ولو رسول کو جردتی واپس کرے شی دنیا تا لا روخا مخا راو بگر دی لما دا فورو دا وسطا نموانو چی منی کلی شیف دا غینا نسنا چی منی کلی شیف دیا دی کوا بیا را کر دی بیا باغا شیف کئی بیا باغا بیجینی کئی بیداد کر کئی وینو بے شکر دی لکا دیون خاما خا دروخ جنگی پدی تمنا کے تمنا دروخ جنا چبیا بدا سینا کر ورن کی کا پڑ بھائی مانے سب سے دا جوابوں کو چک دنیا تے واپس کم نبیا بو مغا بھائی مانی او شیر کو کپریا کو پیراد بگئے نور سورو سورو کے دسی دا آرمان دا تمنا آو دائے دا جوابوں مختلف کئی کو سر قرآن ذکر کری لکہ سورت یا اسلام سجدہ ہوا ہے دولت سمایا اب سے کبل سر سر بیان ہے یہ بھی سمجھ سکا رہا التوری دولت سمایا
یقین
دل سے آگا تمنا رہا وہ جواب ہوتا رہا دل تنیشن اور سورت مومنون ہو رہا ہے آٹان میں اتنے بھی اتنے لسمہ سپا رہا ہے حالتا وہ سارا جواب دے حالتا ہم دوا آرمان وہ سارا جواب اتنے بھی کیوئی حتی اذا جا حلم الموت قال رب ارجعون لعلی آمن صالحا فیما ترکتو کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حتى اذا جاء احدهم الموت اللہ دی دنیا کی شیطان پسیری حق نمائی دردیش مرگ و تراشی ندعو رب کے بیا قال رب ارجعون بیا ویر زمارا وما دنیا تواپس کے ما دنیا تواپس اللہ واپس میں گئے سر بار لانی آمل صالحا نیک عملکم فیما ترکتو عملکم آج کے ماں دنیا کے پیشی ہوں دنیا کے ماں سستی کرے وا مدائے پا بدل کے واپس انہیں کی دائے بدل کے دیا نیک عملکم زان جوڑتا ہوں آخرہ کا پارا تیاری کو اللہ اکر اللہ آرگز دار سے ننا دیا چھتا تکشن انا کلمتون و قائلوها داویو خبر را چیدے ایسی کئی ایسی کئی اب لگی اینا مئی اینا تیر اپنے خبری کئی واپس جو لگم بیان میں خوراتوش پر نشتا وامی مرائن برزخن رایومیو برزون او دا دین اوڑان دے اقوا یو پردر تر قیامت پوری پاگئی کی بئی قیامت پوری بئی واپس راج دے نشتا او دیسے ہوئی نا پوری سوئی بیرتیان سوئی وینے کی بیا راجیو پا پلے باندنات کی حکم کی راجی اللہ پاک سے فرمائی وَمِن مَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ در قیامت پوری او پردہ دے چلانے نہ واپس نشی راج لے انہیں دے میں راجہ کم دے وینے شیدان راجی ہم بیا راجی گردی راجی 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 امداد کے دارن پا پلے راجی پا پلے باندنات کی ہوئی آو در تختی زیر بیا راجی ہوئی چیو ملاش وَمِن مَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ وئی در قیامت پوری او پردہ دے واپس راجل نشتا مدبت کم بھئی چھے بیا واپس تا نشی کے لئے ولو ردو لعاو لیمان ہوان اول قراجین او قبل پر واپس کڑیشی ہونا وکو پریا شرکیا دو بیا گئی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقیناً بھی خام خادر اوجن دی پر اقبل تمنا کے تا تمنا در اوجن آنا وقالو ان کی اللہ حیاتنا دنیا ومانا ہمی مبعوثی دا زجر دے انکار قیامت وہ قیامت ہم نمی بیا بیمان قیامت ہم نمی نزجر ورکی منکرین قیامت تا اور دا زجر منکرین قیامت تے ذکر ہو چمہ کسیوں کی دا قیامت بیان چکا قیامت بی دیو پہور درو لے شی دیو بیا یقین شی بیا بدا تمنا گانے کے چی دنیا تم واپس کے خوافت بند را جی چکر دا وہ لے در کنا نوے بے خواد آلو انہی اللہ حیاتنا دنیا ومانا ہوں میں مبوزی دامر اصطاق خبری مجھے سرنا لاب قیامت نمانو سرہ سرہ دونے کی شیئے ہے وہی کیا نا وہ سب دا دکھا دی وہی دادا مجھان آتے دورتا بول دا مجھان یہ سے خلق کیا ہے شدہ قیامت سے وعذاب دے جہنم دے دورتا بول دے کلکی دلیلہ حال بیان کے علاقہ واپس راتنے نشتہ بیا لیا بارمان کہے وہ جہنم فغارا بولارے او دا ارمان و تمنا بلو بلکی نبیو خان تلوا ترا چلا داوے مندل آگا قیامت نمائن سلا دا خبرین فدیم کیا ہے وقالو اوے بیدینی کیا نلیلا اللہ حیاتنا دنیا مگر دا جن زمین دا دنیا رے بسیر دا دنیا دا جن دے نور بکی نمائن ومانا مویما موسی اونیو مونگا دوبارا پور تکیزن کی دوبارہ پور سکے دل نمن بات بادل ہوں دا مکی والا کن بار دیدا چی بار دی بچیو آخیرت منو و بار دی بکینا چیو چی آئند آخیرت نمن کیو لکہ دبریہ چینا سوا کمنس آوی آخیرت نمائی قیامت نمائی آوی بس دا انسان مثال دا دنیا کے دلے پتر و وقود ہیں بس کی گئے و ریبری کی گئے و ختمی گئے دا بکینیش دلے جو بیا بل جوندے و بیا بارتا جوندے کی گئے دا نمائی وَلَوْ تَرَائِذُ وَخِضُوَرَا رَبْتِهِمْ جوابِ قَيَ اللَّهَ فَاسِ خدا جواب انسانی جواب قرآن در قیامت اثبات دفار مختلف دردی اعتراضون راوائی در قیامت انکار ودائی جوابو لگے نکل تحقیقی جواب کے تفصیلی پتلائے لے کردہ انداز اختیار کی اوکر الزامی انداز تحقیقی جواب نہیں الزامی جواب لکا دے دے کے الزامی جواب انہوں نے ان کے تحقیقی جواب نکڑی دادے الزامی جواب دے حاصل ادارے وَلَوْ تَرَائِدُ وَقِفُوَا لَا رَبِّهِمْ جیوئی جون دے دنیا جون دے او آخرت کے دوبارہ پور تکید نشتا جواب اللہ پاس سے کہی وَلَوْ تَرَائِدُ وَقِفُوَا لَا رَبِّهِمْ مطلب دا وہی پتہ بدتو لگی وہ ذکر کیا مچ دے انسانی جواب یہ لڑی کیا تو پتر خبر دے اللہ کتا خبر دا مڑتا تو پتہ لگی وہ ذکر دا وقت آئی نو الزامی جواب تا تو اپا دولو بھی خوشی کرتا دارا مخابا خود رہی ہے اس بارتا اللہ ہوئی سنگا من قیامت دے کرنے دے یا وہی کئی کل منم یا وہی اٹھے مو منی تا وہ تنن نو منی کا کافر ہے منی ہم مسلمان ہیں تمہر منی نام تو مسلمانان ہوگا اگر پتیر پکلے دعوت کری جاو قیامت شتا وہ در کی دا یقین نشتا زکا کہ یقین ہوئے او دے یو حقیقت منلے او دکڑو یقین حدا پوری منلے تیارے ہوئے ورکڑے یو سڑے سفر مانی زی چر تروان دے او دکڑے دے سفر یقین دے سے سفر کو سفر مانی روانے ناغدہ سفر کا پارا تیارے جانے کپڑے سامان دا سفر ذات رہن ارا ہوتے او تیاری کے او یو سڑے سفر مانی دسلو یقین دے سے پکلی ہوئی دا موزم ناغدہ دا انتظام نکے پارم نکے دا یو لوی سفر را روان دی نو د دې سفر کې چې یو تین لارې لپاره تاسو سامان تیاری څنګه چې دنیا لپاره تیاری کوي او چې د آخرت لپاره تاسو سامان او تیاری نه کوي نو دې ځان نه مړي کوي او دا یو هر مسلمان ګوري چې دا سفر زمانم آخرت باز بعد الموت باندې دې نو څومره تیاری دا عقیده په حق نه څومره تیاری او ایمان نه خپل څنګه جوړ عقیده نه خپل څومره برابر عمل نه څومره برابر کړ دان دا آخرت اگا مسئلہ میں سنگا حل کرا دنیا مسائل مو حل کرو پوزیشن دار ہے کیا را مسئلہ حل کرو یہ رجیب ہے دا پریشانے دی مسائل سمجھے یہ رجیب تعلیم مسئلہ دا نوکرہ مسئلہ دا تنخواہ مسئلہ دا تنخواہ دا دیرے دو مسئلہ دا بچی دے سکول کالج مسئلہ دا غم خانے مسئلہ نا حل کرو کنا حل کرو اور دین یو اہم مسئلہ چی دان پاہ مسائل ہو کے دٹورنا ہم او نیرا ذکر تور توجہ پدی نے کہ پر یہ پر لیٹ کے پہ شامل تھا کہ جدا یو مسئلہ دا مسئلہ پر لیٹ کے نہ شامل کرے پر قانون کی منہ نہ شامل کرے دیو جنا ورما وئی دٹور مسائل ہونا دٹور مسائل ہونا اول دا اخرت مسئلہ حل کر دی زکا دا دنیا راجن دا بے اعتبار ہے بل چی کی گارنٹی شتا وقت شتا امتحان تب وقت ہوئی دارن کو پکے فیل شن ہوتا بیا بائر پاس سپلیمنٹری کے بارے گئے بل کا لگے بارے گئے دارن کہ یوکار جنن نہ سوا بے ہوکے بیا بے ہوکے بیا بے ہوکے ہو دمر کو لجن دا مسئلہ دا چی مسئلہ دا چی دا یو سے کم گارنٹی نہیں دے نو چی کم شے گارنٹی نلوی او دونا ہم دے او پتے نلے کی مدہ اور حل کو لگوائے دیو جی نے نبی علیہ السلام فرمائی حاسبو قبل ان تو حاسبو کل حساب ہو گئے زان سارا آخرت مسئلہ وال حل کے مقصد دینا چی تا سر حساب ہوش نو چی حساب ہو سر کی جنن زان سر پل حساب ہو گئے پر زان برابر کرتا زکا داوئے دیو وہ قیامت نمائی ہوئی ماں بس دا دنیا دا مزیدی و چرچی دیو دا چی خلقو تم شکر مسلمان آو رہے دنگی و مرگر ہے نا ماں تا خبر کورا انجینئر ماں تا ہوئی بس کرو وہ اندر چی دے انجینئران اور کرندہ چی کی مدفتا ہے نیما آتی بس دنگو جو دا سودا چی خبری تک آخرت خبری میں تو شروع اور مرگ رہے آخرت تے آو دا مرگا چی مراجی مجھے چاہے پا دین پورا ہو دارن پا شکل و صورت بانے پورا خیرت سلچ اینو شاید دیر اخری دا نه چې خپل کتره چې راګیره یاله مړی پرې راپور خبرې مو تاو ا دې څنګه خبره چې یو سړی مسلمان لا ته وی دا و چې مړ تا بور خبرې مو کو خلک مو بور تاو دینه خبرې په دې معنی چې په دې باندې د ایمان نه خلک یو سړی دا خبره او نه څنګه مسلمان بور خبرې یو او چې وی چې مون باندې کړنو هغه مړ اوله وی وو چې مون باندې راځي دا آخرت و دین خبر پوچھتا او بودا یا دنیا ہوئے کیرا امریکا کے او پا لندن کے او پا برطانی کے دون اڈالری او دا آن ویزا ملاری نو با دیاد دیا خوئی خواد نو سر نیسے نوی پا گھنٹو نیس کری کی او پا چاورتوی دا گزر کے تو مرا دا گز پلانچی نو کرے باندے ستا تا دا دیل ترخان دون دیاد ملاری دو مرا فائدی جیور کے او دار و دارا دیو پر شکور دیو کیا اللہ ایتیو سینمائی صرف دنیا تا پیشیو جیو کو اللہ ترائیزو قطوال عربین کاشی تدیو بینے کلچ بود رولی شیار عربین پل رب تا مقاما دنیا کے رئے قیامت نشتا نقال ویورت اللہ پر علیہ سہرازا آیا ندیدہ قیامت و باق بالحق کی رشتیا تیا قیامت و رشتیا لے کنا ناوکنی نشتا کنا ناوکنی سوک پر اکری کو ناٹی را دیو اتائیں مڑا کم دی چیلانا ہی سر رسول شو اچھی خبری قالو وی وزی بلا ولینا وربنا قسم دی زمون پپل رب قسم دی ربا دا قیامت حق دے اس را تا پتا ہو لگی اللہ وی خوصا تا پتا ہو لگی نو قالو وی ورطا اللہ پاک نو خضو کل عذابا او سا کہتا عذاب دے ماں کنتم تک کرون و سبب دلی چیتا ہو سے انکار کو دا قیامت نا دا قیامت نا انکار کو نا عذاب ہو سکے واپس اس قدم نیشن او دار مانونو قسمونو یقینونو سا تاکل اس مسائلہ نظر کے نو دے زدے ورکاو پہ انکار دا کیامت نورا یقین پہ انکار دے شاہ